jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojmë. NATO dhe Uleksi nuk do t'lejojnë dhunë në Kosovë, deklaron admirali Mark Fitzgerald. Moska mirëpret propozimin e Washingtonit për një rifillim të ri të marrëdhënieve mes dy vendeve. Kryeministri britanik Gordon Brown u bën thirrje vendeve të G20-s për reformim të sistemit bankar. Për këto dhe për mbajtje tjera mohullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Zenel Buzuku.
Prishtinë. Komandanti i Krahut Jugor të NATO-s, admirali Mark Fitzgerald, ka deklaruar në Prishtinë se KFOR-i dhe Uleksi nuk do të lejojnë dhunën në Kosovë. KFOR-i do të vazhdojë të ofrojë siguri në mënyrë që institucionet efikase qeveritare të mund të jenë në shërbim të gjithë njerëzve në Kosovë, ka thënë admirali Fitzgerald. Ai ka theksuar se viti 2009 do të bëhet në mend për përparimin e bërë dhe si vit i rëndësishëm për Kosovës. Komandanti i Krahut Jugor të NATO-s, Fitzgerald, është takuar në Prishtinë me lider institucional dhe partiak. Ciudad Mexico. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka quajtur planet e Koreas së Veriut për të lancuar raketa si akt provokativ që mund të ketë pasoja. Duke folur para gazetarëve gjatë vizitës në Meksik, Hillary Clinton ka thënë se Shtetet e Bashkuara do ta ngrenë këtë çështje në Kombet e Bashkuara nëse Pyongyang çon përpara planin e raketave. Korea e Veriut ka njoftuar se do të lancojë një satelit në fillim të muajit prill. New York. Kryeministri britanik Gordon Brown u ka bërë thirrje liderëve të grupit 20 që në samitin e ardhshëm në Londër të ndërmarrin hapa që do të sigurojnë reformimin e sistemit bankar dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Këto komente Brown i ka bërë pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Kreu i Kombeve të Bashkuara Moon i ka dërguar letër vendeve të grupit 20 me kërkesën që në samitin e Londrës më 2 prill të përkrahin pakun e masave stimuluese që ka vlerën prej 1000 miliard dollar për të ndihmuar vendet e varfra. Moskë. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka thënë se Moskë ka mirëpritur thirrjen e Washingtonit për të rifilluar marrëdhëniet me Rusinë. Në një prononcim për Financial Times, Lavrov gjithashtu e ka cilësuar si hap shumë të mirëpritur videomesazhin e presidentit Barack Obama drejtuar Iranit. Lavrov gjithashtu ka ripërsëritur kundërshtimin e fortë të Rusisë për zgjerimin e NATO-s në Ish-Bashkimin Sovjetik. Komentet e tij u bën një ditë pasi Obama u zotua të punojë për të përmirësuar raportet SBA-Rusi. Obama gjithashtu tha se e mbështet zgjerimin e NATO-s me vendet cilat duan të bashkangjiten aleancës ushtarake. Pekin. Kina ka dënuar raportin e fundit të Pentagonit lidhur me forcat ushtarake kineze. Në raportin vjetor për Kinën, Pentagoni ka vlerësuar se zhvillimi i ushtrisë së këtij vendi në fushën e energjisë bërthamore, në hulumtimet në gjithësi dhe në kibernetik janë kërcënim për stabilitetin e Azisë. Ky është një deformim i vrasht i realitetit, prandaj Kina e kundërshton këtë raport, ka thënë zëvendësi i Ministrisë së Jashtme kineze, Qin Gang. Kandahar. Kryeministri Taliban kanë vrarë 9 policë në jug të Afganistanit, ka bërë të ditur Ministria Afgane e Punëve të Brendshme, sipas së cilës talibanët kanë sulmuar sot herët në mëngjes një punkt policor në Nahri Saraj në provincën Helmand. Provincet Kandahar dhe Helmand janë rajonet më të sulmuara nga talibanët pavarësisht pranisë së madhe ushtarake ndërkombëtare në Afganistan, ku janë të stacionuar rreth 75.000 ushtarë të huaj. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike, ndërsa Prishtina zyrtare pret që Këshilli i Sigurimit të miratojë shuarjen e UNMIK-ut dhe rezolutën 1244, përfaqësuesit e serbëve të Kosovës thonë se kjo rezolutë duhet të mbetet në fuqi dhe të zbatohet. Sipas tyre, edhe nëse UNMIK-u largohet, rezoluta në fjalë duhet të mbetet bazë e funksionimit të misioneve ndërkombëtare dhe institucioneve të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari Këshillit Nacional Serb, Dragan Velić, thotë se kërkesa për shuarjen e UNMIK-ut është e pabazë dhe bie në kundërshtim me rezolutën 1244. Teza që UNMIK-u nuk ka vend në Kosovë nuk qëndron, si dhe thjesht plani Ahtisaarit nuk është i miratuar. E Uleksi erdhi në Kosovë mbi bazën e raportit që Ban Ki-moon i drejtoi Këshillit të Sigurimit dhe normalisht në mandatin e rezolutës 1244, thotë Dragan Velić. Sipas tij, kërkesa e Prishtinës nuk do të kalojë sepse nuk është e pranueshme për të gjitha palët. Përkundër faktit që autoritetet shtetërore të Kosovës e kanë kanë kundështuar planin 6 pikësh, Veliç beson se UNMIK-u tash do të kalojë në fazën e implementimit të këtij plani.
Po gjithashtu edhe potrebon një uskladës së ndërkombëtarin pravon.
Jo vetëm se është i dobishëm, por UNMIK-u është në harmoni me të drejtën ndërkombëtare dhe me vendimin e Këshillit të Sigurimit dhe si institucion që është kompetent të zgjidhë rastet e tilla siç janë zhvillimet në Kosovë, thot Dragan Veliç. Mirpo edhe pse kërkojnë vazhdim në zbatimin e rezolutës 1244 nga ana e UNMIK-ut, edhe serbët shprehen të paknaqur me punën e kësaj administrate. Nenad Radusavljević, një përfaqësues tjetër serb nga Leposaviçi, vlerëson se UNMIK-u nuk ka arritur të krijojë kushte më të mira jetese për komunitetin serb.
UNMIK kao misija je doživeo poraz.
UNMIK-u si mision ka psuar humbje në të gjitha çështjet dhe në të gjitha sferat që ndërlidhen me vendosjen e sundimit të rendit të ligjit, kështu që për çdo rast shuarja vetëm e UNMIK-ut nuk është kurfar dëmi për serbët, thot Nenad Radusavljević. Por ajo që sipas tij është e rëndësishme për komunitetin serb ka të bëjë me mbetjen në fuqi të rezolutës 1244 dhe jo me ruajtjen e UNMIK-ut.
Mnogo važno da se rezolucija 1244 stvarno zaista počne realizovati.
Është shumë e rëndësishme që rezoluta 1244 të fillojë të zbatohet më të vërtet dhe në mënyrë të drejtë, kurse nuk do të jetë më rëndësishme se kush do ta zbatojë atë, Bashkimi Evropian, ICO-ja, EULEX apo kush do qoftë, thot Radosavljević. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Opozita në Kosovë kritikon qeverin për mos angazhim të duhur në drejtim të shtrirjes së autoritetit në veri dhe ndalimit të ashtuquajturit krim ekonomik dhe politik në pjesën veriore të Kosovës. Përfaqësues të ekzekutivit i shohin operacionet e caktuara të forcave të sigurisë dhe investimet financiare në veri të Mitrovicës si mjet për shtrirjen e pushtetit në atë pjesë. Kronike e Dona Pecit.
Antari Komisionit Parlamentar për Ekonomi, nga radhët e partisë opozitare Lidhja Demokratike e Dardanis, Berim Ramosaj, thotë se nga veriu në territorin e Kosovës hynë në mënyrë të pakontrolluar madhra dhe produkte që vijnë nga Serbia.
Mos futja e organeve përgjegjëse, të cilat vërtet do të bëjnë edhe kontrollet doganore, edhe forma tjera jo tatimore të komunikimit tregtor që duhet të bëhet me Serbinë, delse kemi humbjet jashtëzakonshme. Dile, nuk janë humbjet e natyrës materiale sa janë të mundura edhe forma tjera të këmbimit tregtar për mallrave të pabesueshëm.
Udhëheqësit e institucioneve kosovare, sikurse në nivelin lokal ashtu dhe në ato qendror, kanë pranuar ekzistimin e strukturave të ndryshme në veri, të cilat, siç i kanë cilësuar ata, po mbjellin krimin ekonomik dhe politik në Kosovë. Mirpo, sipas Ramosajt, nuk është mjaftueshme të pranohet ekzistimi i strukturave të tilla pa vepruar në mënyrë aktive drejt shuarjes së tyre.
Institucionet edhe të presidentit, edhe të qeverisë me sjelljet e tilla krejtësisht deklarative, politike, nuk janë të mjaftueshme për shtrirjen e ndikimit të ligjeve të Kosovës në gjithë territorin e Kosovës, që është një element shumë i rëndësishëm për funksionimin e shtetit të Kosovës.
Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se EULEX-i po kryen punën e vet edhe në pjesën veriore të Kosovës dhe se sukseset e kësaj pune do të shihen me kalimin e kohës. Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi thekson se bashkëpunimi me EULEX-in përbën një hap përpara drejt shtrirjes së autoritetit në veri.
Ka pasur edhe aksione konkrete, po punohet në drejtim të themi zënjes të këtyre kriminalëve në mënyrë që të procedohen para drejtësisë. Në anën tjetër, ne jemi munduar në forma të ndryshme që të ndihmojmë qytetarët që jetojnë në veri të Mitrovicës, qoftë përmes investimeve kapitale. Qëllimi është që të luftohen këta njerëz, këto struktura.
Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nga Shkupi, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë akuzoi qeverinë për keq përdorim të buxhetit të shtetit për qëllimet e fushatës përkundër krizës ekonomike, por duke hedhur poshtë pretendimet e opozitës, kryeministri Gruevski thotë se shpenzimet bëhen në pajtim me buxhetin e miratuar në kuvend. Këto akuza bëhen në kuadër të fushatës për raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Raporti Sefer Tahirit.
Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë akuzon kryeministri Nikola Gruevski se në kohë krize shpenzon fonde të shumta publike, një pjesë të cilave janë hua, duke mos përfillur as edhe institucionet ndërkombëtare financiare të cilat sipas socialdemokratëve kanë kërkuar uljen e shpenzimeve publike. Në kryetari LSDM-s Jani Makraduli thotë se Gruevski përkundrazi shpenzon edhe më shumë për qëllimet e fushatës.
Gruevski novi izbori, gofati mania za frlanja lopat. Nema den.
Gruevski në këto zgjedhje ka kapur mania e hedhjes së lopatave. nuk kalon dita ai të mos hedh të paktën një lopat para kamerave. Me këto lopata ai e bën gropën financiare dhe ekonomike të Maqedonisë dhe edhe më shumë i varfëron qytetarët, tha Makraduli. Nga ana tjetër, kryeministri Nikola Gruevski ka hedhur poshtë të gjitha akuzat e shtabit të kandidatit të LSDM-s për president Lubomir Frçkovski se gjatë fushatës zgjedhore qeveria ka zbrazur buxhetin.
Frçkovski nema temi çto vekë da ne napagja, se ka počnuo ne napagja dhe ka...
Frçkovski nuk ka më tema për të nasulmuar, tani fillon të nasulmoj se po e zbrazim buxhetin. Është shumë normale që do ta zbrazim buxhetin dhe e gjithë kjo bëhet në mënyrë që të shfrytëzohet ashtu siç ka parashikuar dhe ka votuar kuvendi, tha Gruevski. Gruevski pret që qytetarët të dalin masivisht në zgjedhje dhe të japin votën e tyre për opcionin të cilin më shumë e besojnë. Ndërsa analisti Xhelal Neziri deklaroi se partitë politike shqiptare nuk kanë ndonjë motiv apo argument që t'i bindin qytetarët shqiptar që të votojnë për njërin nga dy kandidatët për president.
Partitë shqiptare të bëjnë apel që të dalin votuesi shqiptar në zgjedhje, me qëllim që mos ndodhë që të përsëriten dhe të futet Maqedonia në një krizë edhe më të thellë, dhe të votojnë në bazë të vullnetit të lirë të tyre, duke pasur parasysh përcaktimin bazë të shqiptarëve për futjen e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjesën tematike e përmbyllim me minutat nga kultura. Teatri Oda në Prishtinë nesër shënon 6 vjetorin e themelimit. Florent Mehmeti, një nga themeluesit, thotë se teatri gjatë këtyre viteve ka kaluar rrugë të vështirë, por tash është një teatr stabil. Ndërka që regjisori Isa Qosja vlerëson se gjendja e teatrove në Kosovë mbetet ende e vështirë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Premiere e shfaqjes teatrore Zonja që i donte pinguinët e regjisorit të njohur kosovar Isa Qosja, e cila do të luhet nesër në Teatrin Oda në Prishtinë, do të shënoj 6 vjetorin e themelimit të këtij teatri si dhe ditën botërore të teatrove. Kështu thot Florent Mehmeti, një nga themeluesit e Teatrit Oda, institucion ky privat kulturor.
Do të përçohet mesazhi i cili shkruhet nga Instituti Ndërkombëtar i Teatrit, i cili tradicionalisht këtë datë shpërndahet në publik për gjithë komunitetin teatror botror.
Zoti Mehmeti thot se periudha e pasluftës në për të cilën ka kaluar Kosova ka qenë me parakushte mjaft të vështira për zhvillimin e kulturës dhe në këtë kuadër edhe të Teatrit Oda, i cili sipas tij ka pasur një rrugëtim të vështirë.
Besoj që tash shpresoj të jemi një institucion shumë më stabilizuar, po definitivisht jo edhe atje ku do të dëshironim të ishim.
Ndërkësh regjisori Qosja thot se premiera e shfaqjes e cila do të shënon 6 vjetorin e themelimit të Teatrit Oda është bazuar në filmin Mizeri të regjisorit Rob Reiner.
Ka të bëjmë me fatin e një shkrimtari ka shi një gruje që da ka një dosje atje në polici. Në fakt, diçka në mes të temës së filmit të zhandrit kriminalitetit, dhe të zhandrit nështë atë përzir, kisha thonë me këte që njerëzit e bëjmë jetën e vetë të çuditshme kur jetojnë vetën.
Ndryshe, regjisori Qosja dhe Zoti Mehmeti vlerësojnë se dita botërore teatrove po i gjenë teatrot kosovare në gjendje të palakmueshme. Sipas regjisorit Qosja, deri më tash asnjë qeveri në Kosovë nuk ka investuar mjaftueshëm për kulturën dhe në këtë kuadër edhe për teatrot.
Teatri kombëtar është pak i avancuar, unë kisha thënë, në krahasim me teatrat tjerë të qendrave. Sidoqoftë, karshia saj çka ndodh me teatrat dhe kulturën skenike jashtë Kosovës, kjo nuk mund të krahasohet fare.
Ndërkësh Zoti Mehmeta i thekson se me gjithë disa ndryshimeve pozitive që ai quan të vogla, në teatrot kosovare ka mbetur ende shumë për t'u bërë.
Ata që marrin vendime, po duket që ende nuk kanë ndonjë ide të qartë se ka duhet zhvilluar sektorin kulturor.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. NATO dhe Uleksi nuk do të lejojnë dhunë në Kosovë, deklaron admirali Mark Fitzgerald. Sergej Lavrov e mirëpret propozimin e Washingtonit për një rifillim të ri të marrëdhënieve Shtetet e Bashkuara Rusi. Kryeministri britanik Brown u bën thirrje vendeve të grupit G20 për reformim të sistemit bankar. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21 nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.